эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 13 мая, сегодня среда, и сегодня будем говорить вот о чем. Почему Азов давил на защитников Стерненко? В Луганске остановили электрички, но запустили городской транспорт. А волчевские предприниматели митинговали против карантина. Наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы. Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности страны, где Россия названа главной угрозой. Чем Россия угрожает Польше? Как изменится теперь ее политика по отношению к Москве? И поможет ли Украине оформление нового союзника на Западе противостоять России? Об этом в студии у нас в гостях эксперт-международник Евгений Магда, военный эксперт Игорь Левченко, а также польский историк и политолог Лукаш Адамский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Украине с 22 мая может начаться второй этап ослабления карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер добавил, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина. По словам Шмыгаля, Украина находится на так называемом плато заболеваемости. Количество выздоровевших от коронавируса пока не превышает количество заболевших. Глава правительства подчеркнул, что в случае позитивного сценария ситуации с COVID-19 с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 402 человека, общее число инфицированных достигло 16 425 человек. Новых случаев заражения коронавирусом в Луганской области не обнаружено за прошедшие сутки, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, последние 4 случая были зафиксированы 6 мая в Новопскове. Напомню, по последним данным, в области зарегистрированы 42 случая заражения, без учета неподконтрольной территории. Донецкая область не может открыть контрольно-пропускные пункты через линию разграничения, поскольку группировки ЛДНР скрывают реальное положение дел с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, в случае открытия КПВВ ситуация с распространением коронавируса может быть непредсказуемой. Кириленко напомнил, что в области продолжает действовать режим «красный», который был введен решением командующего операцией Объединенных сил. На Донеччине, по последним данным, зарегистрированы 102 случая заражения коронавирусом, также без учета неподконтрольной территории. Тем временем один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Старогнатовки, Опытного, Крымского, Луганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Совет национальной безопасности и обороны уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Радио Свобода». Детали он не уточнил. Напомню, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на 3 года социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, сайты Mail.ru Group, сервисы Яндекс и ряд других сервисов. Действующий глава службы безопасности Украины Иван Баканов также предлагал СНБО продлить запрет. В Мариуполе на медкомбинате «Азовсталь» в результате обрыва подвесного механизма один рабочий погиб, еще один госпитализирован, передает местный сайт 0629. По данным полиции области, пострадавшие не воспользовались средствами защиты при работе в условиях повышенной опасности. На предприятии работает комиссия, которая расследует инцидент. По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 19 до 21 градуса тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, чем Российская Федерация угрожает Польше. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Недоразумение или монополизация националистического движения. Несколько экс-бойцов Азова на днях заявили, что их избили и удерживали против их воли по приказу основателя полка, бывшего нардепа Андрея Белецкого. Как написал на своей странице в Фейсбуке один из участников инцидента Назарий Кравченко, их с побратимами, цитата, «полночи» коллективно пытались переубедить не поддерживать Сергея Стерненко. В политической партии «Национальный корпус», который руководит Белецкий, называет заявление бывших азовцев ложью и провокацией. Дело уже вылилось в громкий скандал, и моя коллега Ольга Амельянчук пыталась разобраться, что же на самом деле происходит внутри патриотического движения, и при чем здесь известный одесский активист Сергей Стерненко. Оля с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, вот экс-бойцы Азова связывают этот инцидент, как я уже сказал, с их поддержкой Сергея Стерненко. При этом сам Андрей Белецкий и партия «Национальный корпус» также заявили, что готовы поддержать этого одесского активиста. Напомни, пожалуйста, с чем связан вот скандал с Азовом и дело Стерненко. В чем там связь и загвоздка?
Все дело в том, что накануне инцидента, о котором заявили азовцы, стало известно, что Стерненко готовится предъявить обвинение. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, активист из Одессы получит обвинение по одной из статей. Это или умышленное убийство, или нанесение телесных повреждений средней тяжести. И это все связано с ситуацией, которая произошла еще в мае 2018 года, тогда на Стерненко третий раз совершили покушение, и в ходе потасовки один из нападавших погиб. Активисты переживают, что теперь одесситы будут судить за самооборону и выходят на протестные акции массовые с лозунгом «Кожен має право захищати власне життя». И Стерненко, в частности, поддерживает большое сообщество футбольных фанатов, среди которых есть и бывшие, и действующие бойцы полка «Азов». Мы пообщались с одним из тех, кто был, в общем, в этом инциденте. Это бывший боец полка «Азов» Сергей Филимонов. И он говорит, что в окружении Белецкого считают, что Стерненко якобы собирается организовывать собственную политическую партию и пойти с ней на местные выборы, забрав при этом часть электората национального корпуса. Ну, по словам Филимонова, это не соответствует действительности. И, кроме этого, бывший боец Азова называет себя не пострадавшим, а разочарованным, поскольку считал Белецкого другом и прошел вместе с полком не одну боевую операцию, к примеру, в Иловайске.
Оля, но тем не менее, сам Андрей Белецкий говорит о том же публично, что поддерживает Сергея Стерненко.
Да, Белецкий еще до инцидента снял видеообращение, опубликовал его на своей странице в YouTube. Все дело в том, что массовые акции поддержку Стерненко прошли буквально незадолго до инцидента. И то есть Белецкий еще до этого записал видеообращение. Он на записи сказал, что да, действительно готов поддержать Стерненко, но при этом сказал, что не понимает, почему футбольные фанаты, по его версии, якобы выборочно поддерживают активистов, потому что кроме одесского активиста есть и другие, которых могут привлечь к ответственности за самооборону. А уже после заявления бывших бойцов Азова на сайте национального корпуса появилось заявление, что никто никого не избивал, и это вообще вовсе никак не связано с политикой, с ребятами якобы просто хотели поговорить о ветеранской чести.
Оля, еще такой вопрос, что дальше планируют делать вот пострадавшие в результате инцидента, в частности Назарий Кравченко, есть ли какая-то информация об их дальнейших планах?
Да, я спрашивала у бывших азовцев, обращались ли они, в частности, по факту инцидентов в правоохранительные органы. Нет, не обращались. Я так понимаю, что они хотят диалога с Белецким и извинений. И пострадавшими себя, кстати, они не считают, считают себя разочарованными или обманутыми, потому что все они, по крайней мере, Филимонов так точно, были в полку еще с 2014 года.
Спасибо большое. Вот видим, как политические факторы раскалывают некогда единое движение, национальный корпус и полк Азов. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Амельянчук.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 102 случая коронавируса, в Луганской – 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 483 случая. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Орло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецкий и Луганское время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 483 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В Орду подтвердили 208 случаев заражения коронавирусом. Новые пациенты – люди, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди зараженных – один медработник. Группировка ЛНР отменила движение пригородных пассажирских поездов до особого распоряжения. Напомню, что с сегодняшнего дня в Урло возобновил работу городской транспорт, а междугороднее пассажирское движение остается закрытым. В Алчевске на митинг вышли местные предприниматели, которые протестовали против карантинных ограничений. Алчевск, Должанск, Перевальск и Первомайск – 4 оккупированных города, в которых боевики продлили ограничения на неопределенное время. В Украине, по последним данным, установлены 16 425 случаев заражения коронавирусом. В России – 242 тысячи случаев, в мире – более 4 миллионов.
Друзья, ищите живой блог «Донецкий и Луганское время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий, как уберечь себя и вести себя во время пандемии коронавируса.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе и с помощью военной силы. Президент Польши Анджей Дуда вчера подписал новую стратегию национальной безопасности страны, где Россия названа главной угрозой. Чем Россия угрожает Польше? Как изменится теперь ее политика по отношению к Москве? И поможет ли Украине оформление нового союзника на Западе противостоять Российской Федерации? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко. С нами по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Также по скайпу с нами эксперт-международник, директор Института мировой политики Евгений Магда. Присоединится совсем скоро. Также ждем на скайп польского историка и политолога Лукаша Адамского. Друзья, обращаюсь к слушателям. У вас есть возможность звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Зададим их нашим гостям. Игорь, расскажите нашим слушателям, как военный эксперт, что такое стратегия национальной безопасности для Польши. И вот было отмечено, что это новая стратегия, последняя была принята в 2014 году. Было ли там упоминание Российской Федерации? И зачем сейчас, если не было этого упоминания, вот Россию назвали основной угрозой для Польши?
Ну, в принципе, це основний документ, який визначає планування оборони країни, планування забезпечення національної безпеки в усіх сферах, не тільки у військовій, але й в економічній, інформаційній, кібернетичній і так далі. Зараз якби спектр цей достатньо широкий. Звичайно, в 2014 році прийняття Польщі нової стратегії, воно в тому числі було обумовлено, знов ж таки, агресією Росії проти України. І в принципі, треба чітко розуміти, що Польща відносилася до тих країн Східної Європи, країн НАТО, які, в принципі, завжди досить реалістично сприймали загрози, які виходять з Російської Федерації, в основному спираючись на власний історичний досвід, а також більш тверезо оцінюючи поточну політику російського керівництва після розвалу Радянського Союзу. Тобто, в принципі, можна знову ж таки підкреслити, що Росія визнана одним з чинників загроз міжнародній безпеці в рамках стратегічних концепцій НАТО сучасних. І в тому числі Польща, як член країни НАТО, вона повинна приводити власні документи концепції в сфері безпеки і оборони до союзницьких, знову ж таки, документів.
Ігор, що тепер поміняється в відносині Польщі к Російської Федерації? Вот констатація факту о том, что Российская Федерация, вот именно ее неимперская политика, является главной стратегической угрозой для Польской Республики. В какие документы, в какую политику это все выльется в ближайшие годы?
Ну, тут треба викремити декілька аспектів. Перший аспект – це те, що я не думаю, що будуть якісь суттєві зміни у підходах Польщі до сфери національної безпеки і оборони, адже, в принципі, як я казав, поляки дуже тверезо відносяться до загроз з боку Російської Федерації. В принципі, з 2014 року почали активно і збільшувати витрати на оборону, і перебудовувати систему оборони. Тобто в рамках цієї нової концепції, ці тенденції, вони продовжуються. Деякі напрямки будуть посилені. Знову ж таки, це буде, скоріш за все, інформаційний напрямок, кібернетичний напрямок. Що ще треба розуміти, що, знову ж таки, документи в сфері національної безпеки і оборони Республіки Польща як країни-члени НАТО треба розглядати в рамках загальної стратегії НАТО. А що тут можна сказати, що в принципі на сьогодні саме Польща знаходиться як член країни НАТО, знаходиться на ключових позиціях у забезпеченні безпеки всього блоку, адже вона фактично є першим форпостом альянсу проти Російської Федерації. Більш того, можна сказати, що на сьогодні саме в Польщі знаходиться, ну це не так в Польщі, це так званий Сувалський коридор, це кордон між Польщею і Литвою, який вважається на сьогодні найбільш слабким місцем в системі оборони Альянсу в Європі. І, в принципі, експерти його поєднують з подібним коридором, який свого часу існував між двома Німеччинами в часи Холодної війни, і навколо якого, в принципі, будувалася вся система оборони Альянсу під час Холодної війни. І на сьогодні, знову ж таки, навколо цього Сувалського коридору будується вся система оборони Альянсу, система забезпечення підтримки своїх балтійських країн-членів у разі російської агресії. І, в принципі, військова потуга Польщі багато в чому спрямовується, і НАТО в тому числі, саме на організацію оборони саме цього Сувалського коридору.
Ігор, то есть Польща всерйоз готується к воєнній атаці со сторони Російської Федерації?
Ну, знову ж таки, виходячи з керівних документів НАТО, визначається, що загроза безпосередньої агресії, військової агресії, класичної наземно-повітряної з боку Російської Федерації у короткостроковій і навіть у середньостроковій перспективі нема. От. Але в той же час всі практичні кроки, які реалізуються, вони спрямовані на забезпечення готовності країн Альянсу діяти в таких найбільш ключових регіонах, як Сувалський коридор. Тобто НАТО повинно бути готовим, і воно готується. Але, знову ж таки, загроза визначена не як реальна, а як потенційна.
Давайте к нашому розговору підключимо Евгения Магду, эксперта-международника, директора Института мировой политики. Он с нами по телефону. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, вот еще полгода назад неожиданно для Украины, да и для стран Балтии, польская делегация проголосовала за возвращение делегации России в парламентской ассамблее Совета Европы. Да и тогда же, впервые с 2014 года, с момента аннексии Крыма и развязывания России войны на Донбассе, встретились главы МИДов России и Польши Сергей Лавров и Яцек Чапутович. И вот мы сейчас видим, что Польша объявляет Россию главной угрозой национальной безопасности. Что случилось?
Я, чесно кажучи, не пригадаю, що Польща голосувала 100% за повернення Росії до Парі, але зараз справа не в тому. Польща належить до числа країн НАТО та Європейського Союзу, ну, в даному випадку НАТО, які мають спільний кордон з Російською Федерацією. І має, серед іншого, достатньо складну історію взаємин з Росією, яка загострилась протягом останніх місяців. Тобто, як наприкінці грудня 2019 року Володимир Путін розпочав таку масштабну атаку проти, власне, Польщі, звинувачуючи посла Липського, посла Польщі в Німеччині в передвоєнний період в антисемітизмі, і потім, ну, пішли інші кроки, в принципі, і тема Варшавського повстання звучала, і багато чого іншого. Плюс, я думаю, не варто скидати з шальох терезів фактор президентських виборів. Ну, хоча вони 10 травня не відбулися, але, наскільки я розумію логіку розробки таких документів, як стратегія національної безпеки, то він готувався, я думаю, завчасно, з певним політичним прицілом і для того, щоб дати своєрідний пас президенту Дуді.
Евгений, ну, ответ, то, что Владимир Путин в конце прошлого года вот фактически обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны, но ведь это был ответ, скорее всего, на резолюцию Европарламента под названием «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где СССР вместе с нацистской Германией обвиняли в развязывании Второй мировой войны. Вот Россия, считая себя правопреемницей СССР, получается, Европейский Союз предложил Российской Федерации признать свою вину.
Я думаю, що там гра трохи складніша. Для Росії є важливим завданням не лише, наприклад, відновлення контролю над Україною, але і, власне, розхитування Європейського Союзу та Євроатлантичної солідарності. Польща з усім комплексом її амбіцій та і породжених цими амбіціями проблем всередині того самого Європейського Союзу є, ну, я б не сказав, що ідеальною мішенню, ні, бо вони є достатньо успішні речі в зовнішній, внутрішній політиці, але все ж таки виглядає як не просто лідер країн Центральної Європи, а як країна, на яку Росія вважає для себе спроможною тиснути. Тиснути, і, наприклад, цей удар по Польщі, пов'язаний з подальшою гібридизацією Голокосту, з звинуваченням у здійсненні Голокосту не лише нацистів, а мешканців окупованих територій, це все речі між собою пов'язані. І той факт, що Польща тоді устами прем'єра Моровецького заявила про готовність давати відсіч, в тому числі в цьому протистоянні на історичному ґрунті. Це теж, на мою думку, показовий факт.
0800 300 403, номер прямого ефіра, напомню. Давайте слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я, да?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Луганщина, Старобельск. Вы знаете, вот у нас есть такое семейство, оно пророссийски настроено, и когда начался еще Майдан, или, по-моему, до Майдана 13-14 года, они семьей выехали в Польшу, муж, жена и двое детей. То есть, ну, не тот формат заработков, как ездят наши там вахтовым методом кто-то из семьи. То есть они поехали на ПМЖ, и их там уже ждали, и их там расселили. И очень хорошо, я так понимаю, что это по линии ФСБ, Кремль уже такую пятую колонну готовит. Потому что если бы они выехали в Россию, ну, я бы не удивилась. Но они...
О ком вы сейчас говорите?
В смысле? Я говорю, выехали люди, украинские граждане, ну, допустим, со Старобельска. Вот люди, угу. Семья была настроена пророссийски. То есть они Украину ненавидят, они презирают Украину. И всю Европу так. И вдруг они выезжают в Польшу жить, и их там уже ждут, и они там устраиваются, и там жилье, и полный соцпакет, где такое видано. То есть, так, я так понимаю, не одни же они там такие. То есть Кремль уже формирует пятую колонну, они уже там получают гражданство, и в любой момент они выйдут под триколорами. граждане Польши уже.
Спасибо, интересно такое замечание. Ну вот вопрос Евгению Магди. Евгений, вы исследователь гибридной войны. Вот видите ли вы такие подобные процессы, что вот Российская Федерация может каким-то образом готовить инспирирование таких так называемых народных восстаний в будущем, возможно, в Польше?
Знаете, польська влада дуже уважно ставиться до проблеми біженців. І я думаю, що за період з 2014 року українських громадян не отримали тисячі людей статус біженця. Цей взагалі словосполучення українські біженці в Польщі було об'єктом такої достатньо цікавої, я б сказав, маніпуляції, в тому числі маніпуляції представниками влади. І в цьому сенсі показова згадка прем'єра Моравецького. Він написав статтю для українських медіа минулого тижня, де зауважив в значній ролі українських трудових мігрантів у економічному зростанні, в економічному розвитку Польщі. Тут, якщо йдеться про якусь родину, то, ну, насправді, я б все-таки не поспішав робити висновки, а все-таки подивився, можливо, в них є карта поляка. Можливо, є ще інші різноманітні можливості. Тобто, говорити про те, що, ну, і далеко не секрет, що, ну, до, у всякому разі, до карантину десь біля мільйону наших співгромадян з різних куточків України, вони жили і працювали в Польщі. Але, наскільки мені відомо, польська сторона дуже уважно вивчає і різноманітний український досвід, і, в принципі, власне, можливість різноманітних гібридних проявів, і, в принципі, те, що там було затримано за останні роки кількох очевидних російських агентів, це, на мою думку, достатньо показово.
Євгеній, ви вже...
Але...
Да-да-да, слушаємо далі.
Ще один важливий момент, який допоможе нашим слухачам в розумінні проблематики. В Польщі погано продається в лапках любов до Росії, особливо після Смоленської катастрофи 2010 року і після того, як залишки літака не були видані для експертизи в Польщі. Навколо цього чимало різноманітних конспірологічних і не лише побудов з одного боку. А з іншого боку, в Польщі знову-таки успішно продається, знову-таки в лапках, ненависть до України з низки причин.
Вы же немножко сказали об этом, но вот, может быть, немного четче. Почему вот Владимир Путин, с вашей точки зрения, выбрал именно Польшу объектом вот такой исторической атаки? Потому что можно же было критиковать весь Европарламент, весь Европейский Союз за пересмотр вот политики памяти в отношении Второй мировой. Нет, Владимир Путин выбрал именно, как вы правильно сказали, да, польского посла, да и в целом Польшу, и обвинил Польшу фактически в развязывании Второй мировой, что вот, мол, нас вместе с Германией разодрала Чехословакию. Почему Польша? Польща.
Ну, тому що дійсно Польща брала участь в захопленні частини Чехословаччини, Тешинської Силезії. Це відомий факт. Тобто, можна, знаєте, Путін взагалі дуже активно використовує історичну постправду. Він, наприклад, коли виступав Єдвашем, у нього в його виступі можна було дійти логічного висновку, що жертвами Голокосту на території України стали 1,4 мільйони євреїв, і до цього причетні насамперед українці. Польща, я думаю, вибрана як об'єкт атаки, в тому числі для того, щоб, ну, бо там ці виступи і випади Путіна, вони будуть зустрічати опір, я не помиляюся в даному випадку, і тобто будуть створювати значний резонанс. А мета Росії, на мою думку, абсолютно очевидна. Путін намагається в такий спосіб посварити Польщу з впливовими єврейськими, не лише єврейськими колами в Сполучених Штатах і країнах Західної Європи для того, щоб, як я вже говорив, розхитати європейську єдність і євроатлантичну єдність.
Вот такая вот игра в долгую. Вопрос Игорю Левченко. Игорь, а вы видите ли какие-то приготовления? Вот почему, с вашей точки зрения, в историческом плане, да, вот тоже Владимир Путин обратил внимание именно на Польшу, и, возможно, в учениях или в военной доктрине Российской Федерации, видите ли вы какие-то намеки на агрессию в сторону Польши, возможно, в будущем со стороны России?
Ні, ну тут треба розглядати це більше з точки зору, знову ж таки, проведення певних інформаційних операцій. Я хочу підтримати другого спікера про те, що, в принципі, так, Росія тут намагається маніпулювати напівправдою або постправдою, тобто, знову ж таки, існували певні моменти в польській історії, коли вона мала конфлікт з Словаччиною щодо певних територій, дуже обмежених, треба сказати, за розміром. І почалося це не в 39-му році, а ще по закінченню Першої світової війни. Тобто це був такий територіальний конфлікт, територіальні претензії, які були, ну і певним чином, знову ж таки, поляки скористалися ситуацією, але знову ж таки говорити про те, що Польща там приймала участь у розділі, там була активним учасником, це знову ж таки пересмикування, і в принципі на сьогодні є досить сталі наративи як в європейській свідомості, так і в світовій щодо причин і винуватців у розв'язанні Другої світової війни. І знову ж таки маніпулювання темою антисемітизму, вона дуже популярна в російській інформаційній доктрині, знову ж таки в Україні постійно відбуваються певні, можна сказати, інспіровані зовні ексцеси, а також знову ж таки, Росія постійно демонізується, український визвольний рух часів як Другої світової війни, так і часів тої ж самої Української революції 17-21 року, де питання антисемітизму, воно активно використовується. Причому, знову ж таки, треба розуміти, що Росія традиційно є одним з найбільш антисемітських держав в Европе.
А как вы это аргументируете? Почему там, с вашей точки зрения, усилен антисемитизм в России?
Потому что это болюча тема, и на ее можно эффективно манипулировать. Она завжди створює великий розголос. И, знову ж таки, в першу чергу, ця тема дуже болюче сприймається у Німеччині, у країнах, так би мовити, Старої Європи, Сполучених Штатах. І вона досить ефективна для маніпулювання.
То есть, с вашей точки зрения, Россия пытается вот вбить клин между союзничество США и Польши. Вот в США мы знаем очень большое еврейское лобби, и таким образом и военная помощь оказывается Польше. И вот Россия играет на этом поле.
Ну, звичайно, Росія намагається зруйнувати єдність і, в принципі, всі дії, от ви казали про можливість там якихось проросійських виступів, проявів в Польщі. Ну, це неможливо, і, в принципі, практично в усіх країнах Європи це неможливо, крім колишніх пострадянських країн, там, де присутня достатньо велика російська, або так можна сказати, пострадянська діаспора і так далі. Тому зусилля Росії, вони спрямовані так, як на якісь проросійські прояви в цих країнах, як на загальну хаотизацію взагалі політичного і соціального громадянського простору в цих країнах. Тобто буквально Росія грає, якщо Захід, в принципі, в цілому, можна сказати, грає за формулою якщо вам добре, то і нам добре, якщо нам добре, то і вам добре, то Росія грає по формулі, чим вам гірше, тим нам краще. Тобто, в принципі, це традиційна, вже, може, навіть декілька століть формула зовнішньополітичної і силової поведінки Росії на світовій арені.
Евгений, вопрос Евгению Магде. Евгений, ну вот мы видим, тема антисемитизма, вот фамилии Гитлера, Сталина сейчас всплывает через вот 75 лет после окончания Второй мировой войны, происходит некая актуализация сейчас этих событий, они действительно становятся факторами международных отношений. С чем это связано, почему?
Ну, насправді є низка причин для цього, на мою думку. По-перше, те, що жертвами Голокосту стало 6 мільйонів європейських євреїв, тобто 3/4 європейських євреїв, і ця тема залишається надзвичайно чутливою. І тут є ще один цікавий фактор, що в країнах, які перебувають на так званих кривавих землях, протягом останніх років з'явилась низка досліджень, які, до речі, перекладені російською мовою. Це і дослідження американського історика польського походження Яна Томаша Гросса про трагедію Єдвабне, де в липні 41-го року були поляками вбиті понад 1000 євреїв, при тому німці не брали безпосередньої участі, хоча це вже була окупована територія. І книжка литовської дослідниці Рути Ваганайте «Сусіди» про литовський слід в Голокості. Тобто, ну, така величезна трагедія, вона потягнула за собою низку дрібніших, якщо хочете, таких векторів, і які намагається Росія дуже активно використовувати у власних інтересах, і тому Путін в січні їздив на форум пам'яті жертв Голокосту, який за великим рахунком був організований саме, ну, для його участі. Треба розуміти, що попри те, що бойові дії в Європі завершили 75 років тому, якогось цілісного однозначного сприйняття подій Другої світової війни все загальноєвропейського так і не з'явилося. Тобто все одно є держава-агресор, нацистська Німеччина, все одно є країни, які найбільше постраждали, і Україна, на жаль, серед них. І є Росія, де Путін буквально минулої неділі заявив, що Росія найбільше постраждала серед усіх радянських республік. Нагадаю, що перед тим Путін говорив про те, що Росія перемогла б у Другій світовій війні без інших народів колишнього Радянського Союзу. Тобто це така чутлива тема, тема, яка у нас перебуває і в нашій підсвідомості дуже сильно, і на ній намагаються в різний гібридний спосіб надзвичайно активно впливати і будуть впливати далі. Тому що тема великих жертв, тема їх переосмислення, осмислення, вона залишається, і просто так перегорнути цю сторінку надзвичайно складно.
А как сама Польша работает с вот этой исторической памятью? Обсуждаются ли в польском обществе вот эти антисемитские инциденты, которые имели место быть на территории польского государства, сделанные руками поляков? Как они к этому относятся?
Ви знаєте, треба тут, наприклад, розуміти, що порівняно з Україною Польща в частині історичної пам'яті пішла далеко вперед. І сприйняття, скажімо, армії Крайової як частини Польщі, що боролася проти гітлерівської окупації, в Польщі набагато більш монолітне за прийняття в Україні української повстанської армії, на жаль. І створивши свій власний історичний наратив, Польща дуже активно готова його обстоювати. Наскільки дискутуються антисемітські випади, так, дискусії про них ідуть, але я б не сказав, що це, ну, головний тренд польської суспільної думки. Просто в Польщі, як і в багатьох інших країнах Європейського Союзу, існує повага до альтернативних думок, навіть якщо вони випадають з загального тренду, але це не означає, що там якось заохочується антисемітизм чи ксенофобія.
Давайте к нашому розговору Лукаша Адамського підключимо, польського історика і політолога. Лукаш, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Лукаш, ну вот обсуждаем новую стратегию национальной безопасности Польши, где Россия названа основной угрозой. Чем Россия угрожает Польше с вашей точки зрения?
No тут є кілька причин. По-перше, Росія створює загрозу для Польщі через свої дії в Україні, раніше в Грузії, тобто через нехтування міжнародним правом. І щоб це якби собі усвідомити, то треба зрозуміти, що для Польщі гарантії безпеки є те, що союзники, перш за все з НАТО, ну, але теж всі інші країни дотримуються міжнародного права, гарантують безпеку державам, забороняють територіальних змін без згоди населення, без згоди держав. І якщо Росія тим нехтує, то це звісно загроза. І це перша, найважливіша причина. Друга причина – це звісно гібридні дії, які ми спостерігаємо трошки у Польщі, але перш за все в країнах Західної Європи, а також останнім часом u naszego sąsiada, tobto u Czechii. No, Czechia wstąpiła z Rosją u konflikt historycznej pamięci, після demontażu pamiętnika Koniewu u Prazji, no, a potem co wyjawiło się? Że współpracowniki rosyjskich spec-służb przyjechali do Pragi z rycynoju, tobto z dużo silnoju otrutoju, a mer Prahy otrzymał cielodobową ochronę. To jest taki przykład hybrydnych dzieł, jaki zwisno w Polsce bardzo kogo lakaje. I tomu ta hybrydna wina, pro jaką, że na pewno pan Jewlen Magda dużo bardzo mówił, to druga duża wesoła przyczyna. A po trzecie je bilateralni spory Polski z Rosją. Najbliższy taki widomy to może to spir pro ostatki litaka, jaki rozbył się 10 roków temu z polskim prezydentem na bortu, z Lechem Kaczyńskim. I mało kto znaje, poza Polszczą już, że Rosja dosyć nie powernuła Polski ostatki z tego litaka, jak i dla czasteny naselenia, majże relikwii.
Łukasz, jak думаете, почему не возвращают остатки этого самолета, который действительно имеет значение для лидера польской партии «Право и солидарность», да? Зачем Россия их держит для себя?
No, Rosja oficjalnie każe, że ona nie może powrócić, bo polska prokuratura nie zakończyła swojego śledztwa, a tylko to dziwo ona może zakończyć to rosyjskie śledztwo i powrócić ci ostatki, a z innego boku polska prokuratura argumentuje, że ona też nie może zakończyć bez dostępu do tak ważnego przedmiotu, jak ci ostatki. Ale na sprawdzi Rosja chodziła pierwszy rok pisja katastrofy, ja bym сказал, pizzelaty wnutryczny konflikt u Polski, niż todzi prawleczoju partii Gromadzieńska Platforma i todzi opozycyjnoju partii Prawo to Sprawiedliwość. Chodziło, żeby u suspicji były podziły, rozkoły, tak? I grała tym instrumentem. A potem, zwisno, kilka roków że spłyło, do władzy doszła sama partia Prawo to Sprawiedliwość i to dziw, że Rosjanie chciała zmieniować swojej prawowej pozycji. To jest taki bilateralny spory. Ale ja jeszcze raz podkreślę, też to najbliższe rozdzielanie Polski i Rosji, to po pierwsze różne ujawlenia pro majbutnie krain z pilnego sąsiedztwa Ukrainy, ale także Białorusi, różna ocinka dzi Rosji w Ukrainie. No, Polska jest na peredowi tych krain w Europejskim Sojuszu, jak i najbliższe nagadają pro okupację Krymu, pro zbrojną interwencję w Donbasie. Po drugie, to historyczne spory, przede wszystkim pro ocinku Radzieckiego Sojuszu i pro ocinku radzieckiego totalitaryzmu. A jest też pobojowania u Polski co do energetyki, co do pobudowy na przykład gazoprowodu, piwniczny potik. No i zwisno ci hybrydni elementy winy proty Zachodu, jakim spostrzegajemy u Polski ostatni 5-6 roki.
Łukasz, cytata z nowej strategii nacjonalnej bezpieczeństwa Polski: следует полагать, что Российская Федерация продолжит политику подрыва нынешнего международного порядка, основанного на международном праве, с целью восстановления ее власти и сфер влияния. Вот по вашему ощущению, как вы думаете, рассматривает ли Российская Федерация Польшу как свою сферу влияния, как она рассматривает Украину, или Польша для нее это только некий рычаг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе?
Ні, я думаю, що оскільки інакше Росія дійсно думає про міжнародні відносини, про міжнародний вклад такими категоріями з 19 століття. Це свідоцтво архаїзму взагалі російської політичної думки. Тобто, що є якісь великі держави, що є зони впливу. Ale думаю, що на відміну від України чи Білорусі, Польща вже Росія вже погодилася з тим, що Польща не буде у сфері її контролю, але з іншого боку хотілаби, щоб Польща, а також інші країни Центральної Європи, перш за все Балтійські країни, Угорщина, Словаччина, були таким собі стратегічним чи мілітарним буфором між ядром НАТО, тобто на заході, і самою Росією, щоб там не було багато військ НАТО, або взагалі їх не було, щоб просто гарантії безпеки, які ці країни мали, були менші, ніж гарантії, які мають інші члени Північно-Атлантичного альянсу. І крім того, Росія теж розуміє, що, я ще раз підкреслю цю думку, що всередині Європейського Союзу є різні країни з різними поглядами щодо Росії, щодо бажаної політики Європейського Союзу щодо Росії. І Польща, через те, що це одна з найчисленніших, з точки зору якби населення найбільших країн в Європейському Союзові і найбільш впливових, вона, звісно, може цей баланс повернути в таку сторону, яку Росія не хоче, тобто в сторону того, що називається в Росії кричащі русофобії.
Как раз вот вопрос Евгению Магди. Евгений, ну вот с одной стороны действительно Франция с Россией как неотъемлемой частью Европы, как сказал Эммануэль Макрон, с другой Польша, которая называет Россию главной угрозой. Какую сейчас играет роль политически Польша в Европейском Союзе? Это такая политическая периферия или она претендует вот на политическое лидерство среди стран-новичков Европейского Союза, вот тех стран, которые очень настороженно и враждебно относятся к нынешней политике Российской Федерации?
Ну, я б не назвав країни Центральної Європи і країни Балтії новачками, вони вже цілком освоїли.
Относительними, я маю в виду, Євгеній.
Так, але те, що Польща перебуває в такій цікавій позиції з січня цього року, вона перебуває під моніторингом Парламентської асамблеї Ради Європи. Через реформування судової системи, яку визнали в Парі, ну, такою не зовсім демократичною, відповідно, стала першою країною Європейського Союзу, яка перебуває під моніторингом. Не знаю, чи погодиться зі мною пан Лукаш, але, бо він як громадянин Польщі, ми за цим спостерігаємо з України теж дуже уважно. Але от сама ситуація навколо президентських виборів, які через, ну, фактично через коронавірус були станом на сьогоднішній момент скасовані, але зараз дискутується, коли і в який спосіб вони пройдуть в Польщі, це теж такий дуже чутливий момент. Я думаю, що опоненти Польщі, в першу чергу Російська Федерація, намагатимуться використати, якщо не власними руками, то руками своїх європейських сателітів, цю можливість для того, щоб Польщу піддати черговій критиці. Польща – країна надзвичайно амбітна, країна, яка чітко бачить власні завдання в Європі і серед іншого може похвалитися стратегічним партнерством з Сполученими Штатами. І, власне, ця стратегія, вона і підтверджує цей факт. Тому якраз Польща, ну, я думаю, що в системі центральної, ну, якщо можна сказати, в Центральній Європі, це дійсно наріжний камінь, тому Росія послідовно б'є по ній, і це завершиться не сьогодні.
А яка амбіція у Польщі? Ви говорите, що амбіціозна страна.
Ну, вона хоче бути одним з центрів впливу в Європейському Союзі, таким, яким є Німеччина чи Франція. Тим більше після Брекзиту і в умовах, коли доля Європейського Союзу на сьогоднішній момент, ну, я б сказав, що пандемія коронавірусу створює низку різних можливостей, низку різних варіантів, і коли, ну, така турбулентність, то Польща, звичайно, буде боротися за своє місце і під європейським сонцем, і за право бути більш активною в НАТО, і, власне, в стратегії, яку ми сьогодні обговорюємо, передбачено збільшення витрат на оборону, що теж передбачатиме більш активне залучення до саме військових структур НАТО.
Последний вопрос Игорю Левченко. Игорь, а может ли это означать более серьезную военную помощь или какую-либо помощь Польше Украине? Ведь, ну, получается, Украина непосредственно сейчас борется с Российской Федерацией. Это может быть выгодно Польше, защита дополнительная от Российской Федерации?
Ну, треба сказати, що, по-перше, все ж таки поляки намагаються не виходити у суто військових питаннях за рамки НАТО, у плануванні, знову ж таки, різних систем безпеки, планування оборони і так далі. Що стосується надання військової допомоги, тобто військово-технічної допомоги, ну, в принципі, на мою думку, найбільш ефективним, перспективним є налагодження більш тісного і розвиток військово-технічного співробітництва між українськими підприємствами і польськими підприємствами у сфері військово-промислового комплексу, бо, ну, безпосередньо Польща все ж таки це не настільки багата країна, наприклад, як ті ж самі Сполучені Штати, які можуть надавати Україні військово-технічну допомогу. Тим більше ми бачимо, що фактично, крім Сполучених Штатів і Литви, інші країни, особливо провідні європейські країни, такі як ФРН та Франція, вони не дуже поспішають надавати таку допомогу, навіть якщо ми візьмемо тих самих французів, з якими ми маємо ряд проєктів співробітництва, але знову ж таки вони носять практично суто комерційний характер, такі як постачання в Франції гелікоптерів і досягнення недавно нового договору щодо постачання з Франції патрульних катерів, то знову ж таки вони відбуваються по лінії Міністерства внутрішніх справ України і таким чином певним показово не є підтримкою саме Збройних сил України. А от знову ж таки хочу підкреслити, що стосується поглиблення, інтенсифікації військово-технічного співробітництва між Україною і Польщею, то тут є перспективи в різних аспектах, в першу чергу ракетне озброєння, високоточне озброєння, зенітно-ракетні комплекси, радіоелектронні системи, РЕБ і радіолокаційні системи. Тут, в принципі, є
определенные возможности и шансы для Украины. Благодарю. Так. Это был Игорь Левченко, военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии, конверсии и разоружения, эксперт-международник, директор Института мировой политики Евгений Магда, а также польский историк и политолог Лукаш Адамский. Мы говорили о том, чем Россия угрожает Польше. Не переключайтесь, продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Заочный поединок президентов России и Беларуси 9 мая. Одинокий Путин, который общается онлайн с правительством и удаленно обращается к россиянам по поводу ослабления карантина. Александр Лукашенко, который принимает рискованный парад с участием тысяч людей. А также 20 лет после первой инаугурации Владимира Путина. Обо всем об этом в эфире московской студии «Радио Свобода» моя коллега Елена Рыковцева говорила с политологом Глебом Павловским и историком Никитой Петровым.
Никита, вы гражданин Российской Федерации. Вам сказали завтра... Выходные завершаются, а борьба с эпидемией не завершается. Вы идете на работу или нет? Вы что-то поняли про себя?
Нет, дело в том, что имеющие уши да услышат. Общий порядок, всеобщие, что называется, каникулы завершаются. А вот что начинается, не объявлено. То есть это значит, что вот та самая неразбериха с разговорами о том, что поэтапно вводятся нормальные рабочие графики, нормальный режим жизни, он как будто бы и подвис в воздухе. А что, собственно, поэтапно будет? Рестораны-то когда откроются? Когда учреждения государственные откроются? Что с остальными вещами, которые у нас? В общем, это, конечно же, я бы сказал, большая неразбериха. И, скорее всего, люди ведь будут дезориентированы. Они поймут так, что если завершается, значит, можно выходить на улицы. То есть, в каком-то смысле, мне кажется, такие путанные заявления только подливают масло в огонь.
Ну, если я правильно понимаю, что завершают, то завершают платить за то, что вы сидите дома. Потому что, скажем, бюджетники, они получали свои зарплаты, пока они сидят дома. А завтра они уже работают, но на работу их, может быть, не выпустят. Например, Сергей Семенович, который руководитель в Москве всей этой антикризисной программы и карантинных мер, он скажет, нет, мы пока не работаем, у нас только стройки и промышленные предприятия.
Ну, в таких случаях, говорят, деньги, товарищи, никто не отменял. На самом деле, государство, вообще говоря, в нынешней весной показало свою полную беспомощность. Беспомощность и нежелание что-либо делать, и нежелание понимать нужды простого человека. Люди в данном случае полностью разочарованы, потому что многие вообще деньги не получают. Бюджетники получают, хорошо. Кто-то на такой работе, где ему платят. А мелкий, средний бизнес, а отсрочка по всевозможным платежам, нет этого. И в данном случае сейчас этот вот, я бы сказал, пар в котле, пар недовольства, он на самом деле может выплеснуться.
Вот с нами на связи еще один москвич по прописке, Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы бы эту фразу как расшифровали? Там не было расшифровки, что это значит. Вот мы больше не сидим, выходные закончились, но карантин, но борьба с вирусом нет. Что бы это могло значить, как вы считаете?
Заметьте, сперва объявили режим, который был неопределен, а теперь его отменили. Опять-таки неопределенным образом. Это ведь не карантин. Значит, это похоже несколько на известный как бы такой черный анекдот, где муж держит жену за руки за краем балкона и говорит: «Ступай, я тебя отпускаю». Тут что произошло? Было понятно, уже последние два примерно выступления Путина, было понятно, куда он ведет, чтобы не платить. Будет объявлен конец этого неопределенного карантина, не до карантина, а тем самым и расходы как бы ваши теперь официально на вас. До этого возникал все время неприятный вопрос, кто бы заплатил за этот нежеланный, неожиданный отпуск. Теперь вопрос снят. Вы сами заплатите. Как кто заплатил? Вот вы и заплатите. Так что все понятно. И при этом, конечно, Собянин будет запрещать по частям, по мелочи, разрешать стройкомплекс, понятно, гастарбайтерам работать, другим нет. А Путин будет только разрешать. Путин ничего не будет запрещать, он будет освобождать вас от карантина, дарить подарки небольшие, и только тем, у кого дети.
Вот,
а вот старики, да. Старики, понимаете, они сидят дома, как идиоты, у них дети давно выросли, они не могут сказать, что у нас дети. Заплатите нам.
Да.
Простите, ваши дети уже большие.
В Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что нас слушаете. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же в социальных сетях вы можете с нами связаться, предложить свою тему для разговора в эфире или для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».